minä en oikein tässä sitä sillä tavalla ajatellut, että tässä kovin puhumaan pyrin, mutta kun tässä nyt tilaisuus on, niin hyvä on, että muutamia ajatuksia voidaan tuoda esille. Ja näkyykin tässä, että heti alkuun pitäen, niin ensimmäisessä alkulaulussa niin laulettiin siitä aiheesta, jonka Jumala laski minun sydämelleni, ja se on Apostolien teoissa sen 19. luku ja toista, ja siitä alusta luemme pari jaetta. Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettuaan läpi ylämaakuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia, ja hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhää henkeä on olemassakaan. Aamen. Jokainen Raamattua lukenut henkilö on varmasti pannut merkille sen, että on kysymyksessä hyvin tärkeä tekijä jumalisuudessa, uskossa, ihmisen elämään nähden. Ja ne tulee uudestaan ja uudestaan esille, pyhän hengen vaikutus ihmisen elämään. Ja kun tämmöinen kysymys tulee esille, että saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon, niin siinä herää kysymys silloin, että onko kaikilla uskovilla pyhä henki? Vai mikä on sitten se henki, joka pitäisi olla? Siitähän käytetään sellaisia sanontoja kuin lapseuden henki, mutta ei ole olemassa lapseuden henkeä muuta kuin pyhä henki. Ja kun katselemme Jumalan sanaa, niin huomaamme, että jokainen, joka on uudesti syntynyt, tullut Jumalan valtakunnan kansalaiseksi, hänessä on pyhä henki. Efesolaiskirje 1.13 sanoo näin. Hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan pelastuksenne evankeliumin uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Siis me huomaamme, että pyhä henki sinetöi uskovan ihmisen taivasta varten. Ja tämä, josta jo mainitsin, lapseuden henki, se merkitsee sitä, että se on pyhän hengen vaikutus ihmisessä, josta Raamattu sanoo roomalaiskirjeen 8, jakeet 15 ja 16 tällä tavalla, sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba Isää. Ja sitten sanotaan tuo hyvin ratkaiseva asia. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Siis tämä sinetti henki todistaa meidän henkemme kanssa pelastuksesta ja Jumalan sanasta. Ja uskoon tuleminen on myöskin yksi sellainen asia, jossa voimakkaasti vaikuttaa pyhä henki. Johannes 3 ja 8 sanoo, tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Sana pyhässä hengessä on se, joka saa aikaan ihmisessä uudesti syntymisen tapahtuman ja ihmeen. Nyt kun ajattelemme tämän pyhän hengen vaikutusta uskovaisessa julistajassa, todistamisessa, niin me voimme sanoa näin, että on todistusta ja julistusta ilman pyhää henkeä. Ja silloin, kun se on ilman pyhää henkeä, niin se tulee vain määrällä tavalla, niin kuin lakikirjaa luetaan. Ja silloin siinä ei ole sitä tehoa ja voimaa, mikä tulee sellaisen ihmisen ja julistajan ja todistajan elämässä, kun pyhä henki elävöittää sen todistettavan sanan. Pyhä henki ei ole vain jonkun armolahjan esille tuomista, vaan pyhän hengen vaikutus on elämää synnyttävä. Raamattu sanoo, en muista paikkaa, mutta siellä on kirjoitettu näin, että sana tuli suurella varmuudella ja pyhässä hengessä. Siis, jos se on pelkkää kirjainta, se kuolettaa, se ei synnytä elämää. Mutta kun pyhä henki saa elävöittää sanan, julistuksen ja todistuksen, se synnyttää elämää voimallisesti, sen näkee Jumalan sanan totuuksien perusteella. Nyt kun tuo apostoli Paavali teki tämän kysymyksen, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Hän ei tarkoittanut tätä sineettikysymystä, vaan hän tarkoitti sen tosiasian, minkä Jeesus toi opetuslapsilleen. Apostolien teot 1 ja 4 sanotaan tässä näin. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, nyt on hyvä ottaa oikein omalle sydämelleen tämän, mitä tässä sanotaan. Käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Huomaatteko, hän käski opetuslapsia määrättyä tarkoitusta varten pysähtymään ennen kuin se lupaus on täyttynyt heidän kohdallaan. Mutta tämä ei ole tänä päivänä sellainen asia, johon paneuduttaisiin kirjaimellisesti näin, niin kuin Raamattu sen tässä esille tuo. Se on niin tärkeä tekijä, että nimenomaan opetuslastenkin joukko oikein erikoisesti erotettiin kaikesta muusta odottamaan lupauksen täyttymistä, jonka Jeesus oli antanut. Ja kun katselemme edelleen Jumalan sanaa esimerkiksi Matteus 3 ja 11, jossa sanotaan näin, minä kastan teidät vedellä parannukseen, tämä on Johannes Kastajan saarnasta, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Sitten hän sanoo, hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja edelleen luemme Johannes 14, jakeet 25 ja 26, jossa sanotaan, tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, siitä sen vaikutuksesta sanotaan, se ei ole siis hurmoksiin menemistä, eikä tuollaisia mukavia nautintojen kokemisia, kun pyhä hengen täyteys ja pyhällä hengellä kastetaan, niin siinä ei ensikädessä näitä tuoda esille, vaan siinä sanotaan, hän opettaa teille kaikki. Ei siis osaa totuudesta, vaan hän opettaa teille kaikki. Ja sitten edelleen, ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Siis me huomaamme, pyhän hengen tarkoitus on erikoisesti kirkastaa Jumalan sanaa, muistuttaa siitä, ja ei Jumalan sanasta vain osia, vaan kaikki, mitä Herra on puhunut. Kun opetuslapsille tuodaan esille tämä asia, että tulisi täyttyä pyhällä hengellä ja odottaa sen lupauksen täyttymystä, niin siinä täytyy olla merkittävä tekijä uskovan ihmisen elämään, saadikka myöskin sitten todistajan ja saarnamiehen elämään. Ensimmäinen, joka on hyvin varten otettava, josta luemme apostolien teot 1 ja 8, siinä sanotaan tämä tuttu sanan kohta. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajini sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Nyt me huomaamme, että juuri pyhä henki tuo sen uskovan ihmisen elämään jota me kipeästi tarvitsemme elämän arjessa. Se ei ole vain siis nautinto täällä yhdessä olossa, eikä ainoastaan kielillä puhumista, eikä jotakin muuta armolahjaa esille tuomassa, vaan ensi kädessä se on ylimaallinen voima, joka merkitsee sitä, että me olemme täyttyneet sellaisella voimalla, että me uskallamme olla Kristuksen todistajia sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Kun katselemme apostoleista, jotka olivat täyttyneet pyhällä hengellä, saaneet kokea tuon lupauksen omasta elämästään. Heissä sanotaan apostolien teot 4:33 tällä tavalla. Ja apostolit todistivat, ja nyt tulee sitten esille tämä lupaus, mikä tässä edellisessä jakeessa tuli esille. Apostolit todistivat suurella voimalla. Siis pyhän hengen voima sävytti heidän todistustaan. Se ei ollut kirjainta vain, pelkkiä raamatulauseita. Se ei olisi ollut vain sitä, että ne ladeltiin tuo pykälä siihen päälle ja niin poispäin. Vaan suurella voimalla todistivat Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja sitten siinä oikein tuodaan esille, suuri armo oli kaikilla. Suuri armo oli heillä kaikilla. Me huomaamme, miten pyhä henki voimakkaasti vaikuttaa sen, että se synnyttää elämää, synnyttää sitä siunausta, mitä esimerkiksi seurakunnassa tarvitaan, kun odotamme ja toivomme ja rukoilemme herätystä. Herätys ei ole vain määrättyjen, sanoisinko, sanan pykälien esillä pitämistä, vaan herätys tarvitsee pyhän hengen siunauksen, voiman ja tämän suuren rohkeuden, joka tulee voimallisesti esille silloin, kun on täyttynyt pyhällä hengellä. Kun on voimaa, niin silloin on myöskin rohkeutta. Jos ei ole voimaa, niin kintut lyö virveliä tuolla jumalattomain keskellä, eikä voi suuntaa avata, eikä voi mitään tuoda esille. Mutta kun on täynnä pyhää henkeä, niin on voimaa, ja silloin on myöskin rohkeutta olla Jeesuksen todistaja. Se ei merkitse sitä, että se on tämän puhujan paikka vaan, jossa on todistaja, vaan elämän arjessa, siellä missä kutsumustehtävää me teemme ja siellä missä me arkielämää elämme, niin sinne me tarvitsemme tämän voiman, jotta olisimme rohkeita todistajia. Apostolien teot 4:31 me luemme. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, ei siis niin ihmiset vapisseet, vaan paikka vapisi. Nyt vapisee housunpultut kauhean sätkytystä. Mutta nyt me huomaamme, että tarvitsemme tällaista, jota ei voida jäljitellä. Niin, se on nykyisin tullut semmoinen, että ne ihmeet vaan tulee aina esille, mitä ihminen voi jäljitellä. On kaatuva voima, ihminen voi kaatua ilman pyhää henkeäkin. Ja tehdä jotakin muutakin, niin sellaista, mikä on tuollaista jäljittelyä. Mutta nyt kun opetuslapset olivat täyttyneet voimalla korkeudesta, heillä oli rohkeutta, niin me huomaamme, että silloin Jumala sanoi voimaperäisesti aamenensa. He täyttyivät pyhällä hengellä ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Me huomaamme, että voima tuo sellaisen rohkeuden, joka on ylimaallista rohkeutta, kun tämä tulee esille. Kun katselemme esimerkiksi apostoli Paavali, joka täyttyi uudestaan ja uudestaan pyhällä hengellä ja oli semmoinen hengen innoittama julistaja, joka toi esille Jumalan sanan evankeliumin totuutta, niin apostolien teot 24 ja kestä 14, kun siellä luemme, niin me huomaamme, että vaikka hän on siellä kuningas Agrippan edessä, niin hän tuo selkeästi esille sen minä sinulle tunnustan, kuningas Agrippa, että minä uskon kaikki, mitä on profetioissa, profeetan sanassa ja niissä niin ilmoitettu. Hän halusi sen näin rohkeasti tunnustaa tämän kuninkaasinkin edestä. Ja tämä on sellaista uskoa, josta voi sanoa näin, että harvat ovat tällaisia uskovaisia. Baptisteja saattaa olla, helluntalaisia saattaa olla, vapaakirkollisia saattaa olla hyvin paljon, että voi kymmeniä tuhansiakin sanoa. Mutta semmoisia rohkeita uskovia, jotka ovat täynnä pyhää henkeä, niin niitä on tavattoman vähän. Niitä on erittäin vähän, niistä on suuri puute. Nyt kun nämä apostolit, jotka olivat täytyneet pyhällä hengellä, niin heistä sanotaan näin, apostolien teot 4:13. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä, oppimattomia miehiä, he ihmettelivät. Ja sitten heissä oli yksi piirre, joka tuli voimakkaasti esille, jota tarvitaan tänä päivänä tässä sekamelskassa, missä me elämme. Ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Mistähän meidät tunnetaan tuolla arjessa? Sen saa painaa jokainen sydämelleen, mistä minut tunnetaan. Johanneksen ja Pietarin elämä oli sellaista ja julistus sellaista, että se vaikutti niin voimallisesti, että se toi esille Jeesusta. Pyhä henki meidän saarnoissa, meidän käytöksessä, meidän arkielämässä, se tuo aina esille Jeesusta. Pyhä henki kirkastaa Jeesusta. Ja tästä meidän pitää kiinni. Ei niinkään paljon sitä, mitä minä saan nauttia ja miten mukavalta tuntuu ja niin poispäin, niin kuin tänä päivänä on tällaisia virtauksia. Me tarvitsemme sellaista voitelua ja voimaa, joka antaa rohkeutta ja joka tekee meissä sitä työtä, mihinkä pyhä henki on lähetetty, että meidät tunnetaan Jeesukseen uskovina, uskovaisina. Sitten kolmanneksi pyhä henki tuo vaikutuksen ihmisen elämään. Se on ylimaallinen rakkaus. Sellainen rakkaus, joka ei ole vaan huulten höpinää, vaan rakkaus, joka ilmenee ihmisen elämästä rakkauden tekoina. Ja se onkin toisenlaista rakkautta, kun puhujapaikalta puhutaan rakkaudesta. Se on sellaista rakkautta, jota tässä ajassa tarvitaan erikoisesti. Ja nyt kun katselemme Jumalan sanaa, niin pyhän hengen vaikutus on ilmeistä. Roomalaiskirjeen 5:5, jossa sanotaan näin, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Nyt jos minä puhun kielillä, ja olen kovasti niin kuin näyttävä, että nyt minä olen näin täynnä pyhää henkeä, niin minussa täytyy myöskin ilmetä tämän rakkauden vaikutus. Kun katselemme, josta Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus. Ja nyt kun katselemme Jumalan, joka on rakkaus, Jumalan tekoja, niin tästä rakkaudesta sanotaan, niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa. Me huomaamme, että Jumalan rakkaus ei ollut vaan lähetettyjä sanoja, profetioita ja jotakin tällaista, vaan se oli hänen sydämensä, sanoisinko, polttavin anti, jonka hän antoi osoittaakseen, että hän rakastaa. Ja nyt kun mekin täällä alhaalla vielä olemme, niin meidän tulee antaa Jumalan rakkauden vaikuttaa meissä niin, että me menemme rakkaudesta sellaisiin paikkoihin, joihinka ei kukaan toiset mene. Viemään kirkkauden evankeliumia, ja siellä voi sitten todistaa, mutta ensi kädessä tekoina tuoda se esille. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3:18 sanoo näin. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Nyt huomaamme kaksi semmoista voimakasta tekijää, voimakasta pontta. Teot, ja teot pitää olla totuudessa tehtyjä tekoja. Ei siis lavastettuja ja tuollaisia inhimillisten tunteiden purkauksia, vaan totuudessa tehtyjä tekoja. Ja nyt kun katselemme esimerkiksi apostoli Paavalin toimintaa, niin minun täytyy sanoa näin, että minä häpeän itseäni hänen edesottamuksillaan Jumalan valtakunnan työstä, kun on kysymys. Ja täytyy sanoa, että tänä päivänä nämä asiat lyödään laimi, rakkaus ja totuus. Katselemme, kun Paavali puhuu, kun hän oli Efeson seurakuntaa hoitamassa, niin hän sanoo näin, apostolien teot 20 ja 31. Valvokaa sen tähden ja muistakaa, että minä olen 3 vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itse kutakin. Siinä täytyy olla jo vähän enempi kuin tavallista sympatiaa. Minä omasta kohdastani voin sanoa näin, että minä havahduin silloin Porissa ollessani niin oikein yhtenä yönä sitten niin rankasti siinä, että kuinka fariseus minäkin olin. Kun minä en montakaan kertaa ollut seurakunnassa, kun työssä on ollut, niin sitten muualla pitämässä kokoussarjaa. Mutta jolloinkin kävin ja niin silloin oli sitten, että minä olin Kuopiossa pitämässä kokoussarjaa ja sieltä sitten tulin Poriin yöllä. Ja me tulin kotiin sitten ja avasin kodin oven ja menin sinne olohuoneeseen, niin teki mieli panna kaasunaamaria päähän. Siellä oli niin pahat hajut kerta kaikkiaan, että minä ajattelin, että mikä tänne on tullut. Ja sitten kun minä katselin siinä, niin sinne oli tehty vuode ja siellä monen mustapäinen mies makasi siellä valkealla tyynyllä ja minä menin sitten makuuhuoneeseen ja sanoin impille, että mitä tämä on oikein, että tuommoinen haisu näitä on tuotu tänne. Niin impi kyyneleet silmissä sanoi minulle, että hän jättäytyi tänä iltana, emme voineet häntä panna kadulle. Ja me haluttiin se tuoda tänne, että se saisi edes vähän kokea sitä, mitä Jumalan ihmiset voivat hänelle tehdä. Kyllä mun täytyy sanoa, että minä purskahdin itkuun ja menin polvilleni siihen sängyn viereen ja pyysin Jumalalta anteeksi. Tänä päivänä tämä mies on väkevästi uskossa Herraa Jeesukseen. Mitä olisi tapahtunut, jos minun tekopyhyyteni olisi heittänyt hänet sinne kadulle edelleen? Tässä tarvitaan tällaista mielenlaatua, jossa erikoiset tulee näkyviin teot, eikä vain puheet. Ja kun Paavali puhuu sitten näistä, että hänellä ei ole mitään toimistoaikaa, 3 vuotta yötä ja päivää hän on neuvomassa ja rukoilemassa. Kun on herätys, laiskoille ei tule herätystä. Saattaa olla varmat siitä. Joka vähän kylvää, se vähän leikkaa. Mutta joka runsaasti kylvää, se runsaasti leikkaa. Ja näin on Jumalan sanan totuudet. Ja nyt kun ajattelemme sitä, että tulisi herätys, siinä tarvitaan jokainen äiti ja isä, kun on synnyttänyt tänne uutta elämää lapsia, niin ei ne lapset ihan noin tuossa vaan mene niin kuin kuuset metässä, niin kasva. Ne tarvitsee jatkuvaa hoitoa. Se on jatkuva, työpanos lisääntyy moninkertaisesti. Ja nyt kun on hengellisestä herätyksestä kysymys ja hengellisistä lapsista, ne tarvitsee huolenpitoa. Mutta jos seurakunnassa ei ole sellaisia, saattaa kyllä olla hyvinkin leimaantuneita yksilöitä määrätyn opinkappaleen vuoksi tai jonkun muun etiketin kautta. Mutta jos ei ole rakkautta, jos ei ole Jumalan voimaa, jos ei pyhän hengen siunaus pääse sävyttämään elämää, niin ei ole sitten seurakunnassa hengellisiä isiä ja äitejä, joiden luokse voidaan nämä lapset panna. Oli niin kuin eräässä seurakunnassa, sanottiin tällä tavalla, kun oli kasteesta kysymys, oli tullut uskoon monia kymmeniä nuoria, niin sitten siinä seurakunnassa oli seurakunnan kokous, niin eräs, joka oli 25 vuotta ollut seurakunnan puheenjohtaja, sanoi näin, että pitäisi vähän katsella ensin ja katsoa, että onko ne tullut uskoon ja onko niissä sitten määrätyn kuppikunnan henki. No, minä kyllä sitten pyysin heti siihen puheenvuoroon ja sanoin, että vaikka sinä olet 25 vuotta ollut tämän seurakunnan puheenjohtajana, niin jos tämä metodi otetaan käytäntöön, mistä sinä puhuit, niin vieläkään en uskaltaisi sinua kastaa. Sinulla on semmoiset edesottamukset. No, siinä pikkusen tuli vaikeuksia, mutta eihän toista kertaa enää lähtenyt tällaisia turha-aikaisia asioita tuomaan esille. Nyt kun on kysymys tällaisesta valvomisesta, työhön paneutumisesta, niin sitä ei sitten jaksa yksi mies tai yksi nainen tehdä. Siinä tarvitaan seurakunta mukana. Siinä tarvitaan sellaista antautumista koko seurakunnassa, että he ovat valmiit panemaan olkansa työn vaivan ja tuskan alle, että voitaisiin siinä seurakunnassa sitten saada myöskin uutta elämää hoitaa niin, että se menisi eteenpäin. Kun Paavali puhuu tästä Efeson seurakunnan vanhimmille, niin hän oikein haluaa painaa heidän sisäiseen elämäänsä tulikirjaimin nuo ajatukset. 3 vuotta lakkaamatta yötä päivää kyynelin neuvonut näitä uskoon tulleita. Ja siellä oli väkevä seurakunta sitten Efesossa, ja ne pääsivät myöskin hengellisesti kasvamaan. Jälleen palaan siihen, että kasvaminen ei tapahdu lakipykäliä lukien. Niin kuin meillä yleensä on vähän sellaista sorttia tässä herätysliikkeessä, että mitään muuta kuin pannaan vaan, että tuo noin, tuo noin, tuo noin, tuo noin. Ne on hyviä asioita, mutta ne pitää tulla Pyhän Hengen voiman vaikutuksen alaisena. Sillä tavalla, että niissä on elämää, myötävaikuttamaa, elämää seurakunnan keskellä. Roomalaiskirjeen 9:3 sanotaan näin. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta, veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta. Tämä menee jo sellaiseen rakkauden ilmaisuun, että minun täytyy sanoa, että minä joudun olemaan hiljaa ajatellessani Paavalin sanoja näin syvällistä rakkautta, minkä hän toi esille, kun hän roomalaisille kirjoitti. Kun on kysymys, saitteko Pyhän Hengen silloin, kun tulitte uskoon? Me tarvitsemme Pyhän Hengen täyteyden, Pyhän Hengen kasteen, mutta me tarvitsemme sitten myöskin sen, että me antaudumme Pyhän Hengen johdatukseen kaikissa elämäntilanteissa, että Pyhä Henki saa vaikuttaa meissä sitä, mitä varten se on lähetetty. Jumala, siunatkoon meitä tällä siunauksella, että me saisimme uudestaan ja uudestaan täyttyä Pyhällä Hengellä ja tulella niin, että Jumalan armo, Kristus, tulisi voimakkaasti esille. Aamen.